De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Hola, hola, hola a todos, hola a todas, un saúdo dende aquí, dende Radio Leiros. Como sempre, damos esa benvida a esta outra mirada. Hoxe estamos a martes xa, estamos a día, iba a decir, estábamos en, estaba mirando xa o mes de outubro, non, estamos a día 20 de setembro. En outubro ainda non estamos, pero non, non crean que lles falta moito, para outubro. Esta semaniña e a que ven non completa siquiera, porque setembro é deses meses que ten 30 días. Bueno, quería contarles antes de nada que estes días parece que hai en Galicia unha especie de disputa entre o Concello de Vigo e a Xunta de Galicia. Unha disputa para ver quen dá máis axudas para libros no comezo do curso escolar. O que pasa que creo que non enfocaron ben. Bueno, Abel Caballero, o alcalde de Vigo, anuncia a bombo e platillo unha axuda de 250 euros a todos os nenos e nenas de Vigo para libros de texto. A todos, tanto os que pertencen a unha familia que ingresa 1000 euros ao mes como o que ingresa 100.000. Saben, este é o novo socialismo, reparto de cartos públicos para todos á marxe da súa renda. A Xunta síntese interpelada e anuncia tamén novas axudas para todas as familias que teñan nenos en idade escolar. Pois a ver se senderan, que eso non funciona así, un sistema democrático, unha sociedade democrática e solidaria ten que axudar cos cartos públicos a aqueles que menos teñen, mentras que o papel dos máis favorecidos é o de contribuir ao desenvolvemento e devolverlle á sociedade unha parte do que esta lles aporta, porque, bueno, tampouco se crean que ninguén se fai rico así porque por gracia de Deus, non, sino que contribuye a sociedade a que a xente a esa riqueza. En fin, hai en Andalucía tamén sumouse a Liberdade, en palabras de Ayuso, da presidenta madrileña. Fixo, publicou un tuit onte, nada máis enterarse de que Andalucía súmase a Madrid e suprime o imposto ao patrimonio. O imposto ao patrimonio que se aplica en Andalucía vai a beneficiar a 17.000 andaluces. Só a 17.000 andaluces. Saben cales son? Pois xa saben, os máis favorecidos, aqueles que teñen rendas moi altas. Bueno, pois deixarán de ingresar eses cartos, deixarán de pagalos es que teñen rendas moi altas. E quen si os van a pagar? Pois o resto da ciudadanía. E como? Pois máis precariedade na sanidade, na educación, etc. Pero parece que iso vende e a xente está moi contenta. Pois nada, que siga a festa. Bueno, comezamos. Hoxe quería comezar con un artigo que publica el diario.es, que publica Esther Palomera e que titula A maldición de Felipe VI. De feito, vou llelo a ler de inmediato, pero quero recomendarlles, non o fago, non o leo porque é un pouco longo para lelo aquí na radio, pero recomendarlles o artigo que firma Antón Gómez Reino en público.es, que titula Buitrón, o humano que salvou a miles de vidas. Ese artigo, en recordo de Pepe Buitrón, de José García Buitrón, do que fora pois coordinador de trasplantes do Hospital da Coruña, etc., foi senador por Podemos, que morreu fai uns días, pois é un artigo, a verdade, que moi bonito, digno de ler, así que si teñen oportunidade, en público.es, búsqueno, é un artigo de onte, que escribiu Antón Gómez Reino, que se titula así, Buitrón, o humano que salvou milleiros de vidas. Como xa decía, o artigo escollido para hoxe é A maldición de Felipe VI, escribe Esther Palomera en el diario.es, e di así: hai ocasións nas que o protocolo é inflexible, e unha delas foi o funeral de Isabel II con preto de 2.000 invitados. Entre os 500 xefes de Estado, membros da realeza e dignatarios estranxeiros, non podía ser de outro xeito máis que imperturbable e riguroso, reis con reis, militares con militares, líderes políticos con líderes políticos. Por eso foi posible a fotografía, a foto, a nai de todas as fotos, a que pretendía evitar a zarzuela, disque, e viu unha audiencia estimada de 4.000 millóns de personas. Juan Carlos I sentado xunto a Felipe VI, para ser máis exactos, xunto a Letizia. Nada puido facer o xefe do Estado español esta vez por non aparecer retratado xunto ao seu pai, que nesta ocasión non se sentou xunto a él por ser proxenitor de ninguén, sino por ser rei. Ainda que parezca increíble e ata vergoñento, Juan Carlos I sigue sendo monarca, porque así o estableceu un decreto de 2014 firmado polo seu propio fillo. Nin a Constitución, nin a Lei Orgánica, pola que se aprobou a súa abdicación, regulaban o tratamento que lle correspondía despois da súa renuncia á xefatura do Estado. Pero Felipe VI firmou un real decreto para modificar outro de 1987 que estipulaba o réxime de títulos, tratamentos e honores da familia real e dos rexentes, só para que Juan Carlos I seguira sendo rei. Decía o texto que para plasmar a gratitude por décadas de servicio a España e aos españois. Juan Carlos I é rei, Sofía reina, como Felipe VI e Letizia. Catro reis para tan pouco reino, aínda que se lles engadirá a coletilla de eméritos, un adxectivo que soe aplicarse ás personas que, unha vez retiradas das súas funcións, reciben un premio ou recompensa polo seu bon servizo. Para servizo impagable dos axentes secretos que traballaron durante 40 anos para atrapar as súas tropelías coa anuencia de todos os poderes do Estado, tal e como desvela exhaustivamente o recén estreado documental de HBO Salvar o Rei. Felipe VI e Juan Carlos I coincidiron o domingo por segunda vez que se teña constancia dende que o emérito se marchou a Abu Dhabi, acuciado polos seus problemas coa xustiza nunha recepción ofrecida por Carlos III un día antes do funeral de Isabel II. Ao non haber prensa presente, pois non houbo imaxe conxunta de ambos, o que allanou o empeño de Zarzuela por desvincular ao rei dos abusos do seu pai. Cousa distinta foi xa durante o funeral de Estado, no que o inapelable protocolo sentou a reis con reis, sin que ninguén poidera evitar que Juan Carlos I recibirá tratamento de monarca, porque sigue sendo. Reino Unido non pode desposeer a Juan Carlos I dos honores que lle outorga a legislación española. E para que Juan Carlos I perda o título de rei, sería preciso que o goberno de Pedro Sánchez aprobara un real decreto que, como o seu nome indica, teria que firmar o seu fillo, Felipe VI, algo que nunca ocurrirá. Como tampouco se reformará nunca a Lei Orgánica coa que se apuntalou o seu aforamento para que só o Tribunal Supremo poidera xulgalo. Conta a lenda que hai unha especie de maldición que persigue os Borbóns e que empezou o día en que a nai de Alfonso XIII desoíu a recomendación do rei para que non chamase Alfonso ao seu fillo co propósito de evitar o malfario do número 13. A raíña María Cristina non fixo caso e o seu fillo foi acusado polas Cortes Xerais dos delitos de lesa majestade, rebelión militar e alta traición. Foi expulsado de España e vagou durante anos por Francia, Estados Unidos, Suiza e Italia, ata que morreu en febreiro de 1941 nunha habitación do Gran Hotel en Roma. O seu neto, Juan Carlos I, vive nunha especie de autoexilio en Abu Dhabi, tras ser repudiado polo seu fillo por un comportamento deshonesto co país ao que decía servir, e do que durante anos se serviu para un enriquecemento obsceno e indigno. Agora, o seu bisneto, Felipe VI, non logra desprenderse da infausta sombra de quen se converteu no seu peor pesadelo, ademais do peor inimigo para o prestixio da institución. E aínda así, hai quen fala de normalizar relacións entre pai e fillo e incluso de un regreso incómodo pero inevitable que facerá que haberá que decidir en algún momento para que a Juan Carlos I non lle suceda o que o seu avó e poida morrer lonxe do país que no que reinou. Si isto ocurrira, todo está previsto porque na Moncloa, como en Downing Street, respecto a Isabel II, fai décadas que se garda baixo sete chaves un dossier coa letra F de funeral de Juan Carlos I. o documento foise actualizando, os tempos e as circunstancias, pero en todo caso outórgalle o emérito os honores de xefe de Estado que quixo Felipe VI para que mantivera o tratamento de maxestade con carácter honorífico e de forma vitalicia. A maldición de Felipe VI non é, por tanto, como foi para algúns dos seus antepasados, unha cuestión de superstición, senón unha decisión propia que o perseguirá mentres viva Xoán Carlos I. Esther Palomera, en el diario Punto Esa, maldición de Felipe VI. 4 reis para tan pouco reino. Bueno, pues así comenzamos hoxe esta outra mirada aquí en Radio Leiros. Facémolo como sempre, agradecidos, dándolles as gracias a todos e a todas por estaren aí, por escoller esta sintonía de Radio Leiros para estar acompañados. Moitísimas grazas, como sempre. Como cada día, momento de saudar tamén a Paris Ares. El ocúpase dos controis técnicos de Radio Leiros, pero tamén cada xornada comparte os micrófonos desta outra mirada. Moi bo día, Paris.
Hola, moi bo día.
Oxe, tamén día de sol, né?
Día magnífico. Penso que o millor da semana.
Ande que imos aí, cara, o fin de semana, verás, cara, o fin de semana cousa xa...
Na, pouco a pouco vai a mudar.
Bueno, estamos a 20 de setembro, estamos a martes 20 de setembro e hoxe é un do teu clube, San Agapito.
Agapito, por favor, sí. Benvido.
Hoxe é San Agapito. Vamos. Así que parabéns aos Agapitos, que hoxe están de santo.
Pois parabéns para eles. Ademais, van a celebrar un día fantástico, Día Internacional do Deporte Universitario.
Moi ben.
Porque, bueno, aquí antes o do deporte universitario non se levaba moito, non se levaba máis o da tuna, estas cousas, pero o deporte universitario non. Pero como nos fomos, digamos, facendo moi amigos aí de Yanquilandia e demais, pois agora sí, agora sí. O deporte universitario xa empeza a ser importante e, bueno, xa hai competicións máis ou menos.
O da tuna está máis en decadencia, non?
Sí, sí, bueno, aínda que non penses, queda, non penses, aínda hai reminiscencias aí poderosas, porque, en fin, vamos a ver.
Porque o da tuna a música é unha parte, pero a outra parte, pois pues, xa tamén
bueno, outra parte,
ten que ver con,
é moi propio
outro nos. Tipo de deporte.
Efectivamente, sí. Eso é moi complicado. Vamos, extirpalo, vai ser que non.
Bueno, Día do Deporte Universitario.
Sí,
¿no?
Señor, internacional, sí, internacional sí. Do deporte universitario. Bueno, e un 20 de setembro, un día como hoxe, pois pues, aconteceron cousas importantes. Por exemplo, no 1519 un capitán portugués, como era Fernando de Magallanes, zarpaba desde Sanlúcar de Barrameda e comezaba a primeira circunnavegación exitosa do mundo. Aínda que el non sabía que iba a facer iso, non? Bueno, de feito, el non o fixo, non? El estreou o seu estreito que leva o seu nome, sí. O de Magallanes, porque ninguén sabía, se sabía que había, que existía outro mar, non? Da Océana Pacífica, porque xa se descubrir ou atravesar Panamá, pero, claro, se atravesou Panamá a pé, non? E daquela, pois claro, dire, como se chegalo por mar? Ninguén o sabía, tentárono, pero non había maneira, claro, e dixeron, bueno, isto é imposible, non? Pero Magallanes, que era, bueno, un avezado piloto, dixo que sí, non, eso era posible e tal. E ao final demostrou que era certo, non?
Que, bueno, logo tampouco tivo moito éxito, houve que facer o canal de Panamá porque o estreito de Magallanes era un pouco estreito, non? Era un pouco complicado.
Era complicado, sí. Chegaba prácticamente ao círculo antártico, non? Facía un frío ali que non vexas, bueno, e bueno, un mar moi fastidiado, non? De feito, bueno, os pasaron de aquilo, non? De feito, dos, non sei, cantos eran, unos 400 navegantes, chegaron, creo que 18 nada máis, ou seja, chegaron de miragre, non? E chegaron gracias ao piloto Juan Sebastián Elcano, que dixo non imos facer o camiño de volta, digan o que digo tratado de Tordesillas, porque senón, vamos, non chegamos. De feito, houve unha nave que tentou uno e non chegou, non? E chegou el, dixo, non, vamos a seguir, a continuar, que eu polo menos as costas, máis que nada, a circunnavegación foi un pouco por facer cando ti dis, non é, cando vas a algún sitio e di, mira, podes ir por aí, non, non, mira, eu vou por onde eu sei que chego ben, non? E isto foi o mesmo caso, dixo, non, mira, vamos a seguir que chegamos a África, que eso eu as costas esas coñezoas ben e polo menos imos chegar ben, e así foi. E así foi. Bueno, pois isto aconteceu un día como hoxe, non? Partían dende Sanlúcar de Barrameda, que chegaron ao mesmo porto, non? Pero casi dous anos e pico despois. Tamén un día como hoxe, no 1870, capturábase Roma, que estaba en poder do reino papal. Quen fixo semellante tropelía? Pois eran uns destes aí as forzas de unificación italianas daquela época dirixidas por o rei Víctor Manuel II, que foi rei despois, o conde de Cavour e Giuseppe Garibaldi, non? Porque Roma, xa sabes, era cidade pontificia, non? Papal, absoluta. Bueno, seguiu sendo, incluso hoxe, de algún feito hoxe tamén o é, non? Tamén un día como hoxe, no 1880, na Argentina, a cidade de Buenos Aires era declarada capital da República, separándoa da xurisdición provincial. Tamén un día como hoxe, no 1946, inaugurábase o primeiro Festival Internacional de Cinema de Cannes. Un día como hoxe, o primeiro. Tamén un día como hoxe, no 1979, no Imperio Centroafricano, era derrocado o, aquel entón chamado, emperador Bocasa I. Lembrasche de Bocasa, que tiña moi mala fama, ese home tamén. Cando tiña fame, nin che conto. Bueno, tamén, eso dicían, as malas linguas. Tamén un día como hoxe, no 1987, o francés Alain Prost gañaba a súa carreira de Fórmula 1 número 28ª. Ese é un home que gañaba moito. Tamén un día como hoxe, no 2017, o tratado sobre a prohibición de armas nucleares entraba en vigor. Pero bueno, tal como están agora as cousas, non sei eu que che diga, se se vai, oxalá, non, se manteña así. Tamén un día como hoxe naceron grandes persoeiros como actor Fernando Rey, como actriz italiana Sofía Loren, como o actor dramaturgo Rafael Álvarez, coñecido como o Bruxo, e tamén un día como hoxe nacía Javier Marías, que faleceu recentemente, o noso escritor e editor e articulista e traductor. Tamén un día como hoxe nos deixaban grandes persoeiros, como Nicolás Salmerón, e moitos dirán este quen era. Bueno, pues este foi presidente da Primeira República Española, tamén xefe de Estado, por certo. Tamén un día como hoxe nos deixaba o violinista e compositor Pablo Sarasate, o compositor finlandés Jan Sibelius, o saxofonista de jazz Ben Webster e o xudeo austríaco perseguidor de nazis, o cazanazis Simon Wiesenthal, que bueno, que foi moi moi coñecido, ¿no? Pois sabes, todo isto e máis acontecía un 20 de setembro, que normalmente non facía xa tanta calor, ni así nin tan bo tempo. Home, houve veces que sí, pero non era así o normal. Pero
o que pasa que xa sabes que o tempo é bon ou malo segundo como se mire,
Ah, bueno, é segundo quen o mire, ¿no?
Segundo quen o mire, exactamente. Claro. Pero bueno,
é así.
Tempo de sol, tempo soleado,
tempo
sol que vai a continuar.
Magnífico.
Sol que vai a continuar.
Que ben,
nos vindeiros días.
Que ben.
Por lo menos a todo vendres, a partir de aí as cousas parece que van a cambiar. Pois sí, efectivamente, haberá sol hoxe, ceos en xeral despexados, pola provincia de Ourense parece que pode haber nubes de evolución que poden deixar algún chubasco illado. Pero bueno, será por aquí, nada de eso. As temperaturas hoxe, as mínimas mantiveronse sen cambios, as máximas parece que van a baixar un pouquiño con respecto ás rexistadas na xornada de onte. O vento frouxo do nordés soprará forte entre Estaca de Bares e Ortegal. Mércores, mañá poucos cambios na situación, ceos despexados en xeral, con formación de nubes de evolución pola tarde en comarcas do interior e con temperaturas que sufren un lixeiro descenso tamén. Siguen á baixa un pouquiño as temperaturas, o vento frouxo do nordés, forte entre Estaca de Bares e Ortegal. Non se esperan cambios tampouco para xoves, serán os ceos seguirán pouco nubrados ou despexados, con brétemas costeiras que entrarán polas rías baixas. As temperaturas sufren un lixeiro descenso, o vento frouxo de compoñente leste. O venres, pois como lle dicía, o venres xa empezamos a ver cambios, seguramente. Será unha xornada de transición na que se vai a ir perdendo esta influencia anticiclónica, chega unha fronte, será unha fronte pouco activa que chegará polo noroeste, deixará os ceos parcialmente nubrados, con máis nubes no terzo norte, donde coa avance da tarde pode registrarse tamén algunha chuvia feble. As temperaturas non terán cambios, as mínimas, mentras que as máximas sufren un lixeiro descenso. O vento, de compoñente norte, soprará frouxo. Parece que, si as predicións se cumplen, pois a fin de semana, tanto o sábado como o domingo, a probabilidade de chuvia é moi alta, supera o 90%, así que casi con toda seguridade veremos chuvia tanto o sábado como o domingo, e comenzaremos la semana que ven tamén con ese tempo inestable. Pero bueno, de eso falaremos.
Xa se verá.
Más adelante, pues a medida que se vaya confirmando o non ese pronóstico. Acostúmbrese que vamos a entrar xa no outono. É dicir, vai... A medida que
sí, pero ainda estamos no verán.
Ainda sí.
Non adiantemos acontecementos. Estamos no verán. Se quieren ir á praia, aproveiten a
praia, sí, señor. Bueno, pois imos agora co repaso da prensa coruñesa.
A xeito de zagoveño a decir lo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiro de siglo. As miserias que pasamos, os dolores que sofrimos, a emigración que nos mata.
Repaso a prensa coruñesa, que comezamos como sempre polo xornal La Voz de Galicia. Destaca na edición digital deste diario que Escribá aboga por centralizar impostos para evitar a competencia fiscal entre comunidades, e tilda esa batalla de despropósito. Tamén sinala que Caballero anuncia unha axuda de 205 euros a todos os nenos de Vigo para os libros de texto. O Concello pagará a nova beca poucos meses antes das eleccións municipais. Resérvase aos empadronados de primaria ou secundaria. As orcas rodearon o seu veleiro. Apagado o motor, estado en silencio, foi a recomendación de salvamento, titula tamén. Fala de que un grupo de orcas golpeou e dirixiu o rumbo dunha embarcación desde Fisterra que foi remolcada por salvamar ata o porto. A Xunta aumenta ata 75 euros por fillo as axudas para material escolar. Isto despois do anuncio do Concello Vigués e do reto que lle facía Caballero a Xunta, dicindo: nos damos máis axudas que vos. Rueda obvia a oposición e sitúa o goberno central como adversario no seu balance de medio mandato. Tamén titula La Voz: dous de catro dos catro grupos da central de Endesa nas Pontes pecharán e os outros dous seguirán operativos de forma temporal. A morte do xoven da Fervenza de Mazaricos enfronta a familia do menor coa empresa de ocio deportivo. Titula tamén que centos de barcos serán expulsados o 9 de outubro de 87 zonas de pesca, que os reis Felipe VI e Leticia e os eméritos Juan Carlos I e Sofía estiveron xuntos no funeral de Estado por Isabel II, dúas décadas de tensión veciñal en Ferrol por un camiño de servidume, un arxentino que traza unha rota xacobea dende a Antártida, son outros dos titulares, e por último, novo operativo da Policía Nacional no Salnés contra do tráfico de heroína. Imos agora cos titulares máis destacados do diario La Opinión da Coruña.
Pois o primeiro aparece con foto e, como non, dá varios titulares, que non é outro, bueno, que o funeral de Estado por Isabel II, onde, por certo, o primeiro titular do xornal Opinión é curioso e que di que a lexitimidade de Carlos III, do príncipe Carlos, que agora xa vai rei, pois vai a depender dun talismán coruñés. Sabes cal é?
Non sei.
A pedra do destino.
Amigo.
E esa pedra do destino era daqui. Era de aquí, esta levou un fillo de Breogán it para ali, porque e a partir de aí xuraron sempre a coroa aos reis irlandeses, escoceses, británicos e tal. Que bueno,
sobre unha pedra coruñesa,
eu penso que era da Pezoca, Vamos, seguro. Sí, bueno. Ti sabes que o fillo de Breogán
it Seixo Branco,
andivo polo Seixo Branco, sí, e por Mero e por aí. Pois, vamos, segurísimo, pois xa ves, bueno, al final estamos aí emparentados.
Pois depende de unha rocha coruñesa, un talismán coruñesa.
Efectivamente, a pedra do destino. Bueno, hai máis titulares destos: un solemne grandioso funeral de Estado despide Isabel II, Felipe VI e Juan Carlos I xuntos en público por primeira vez en máis de 2 anos no funeral de Isabel II, e despois xa temos outros titulares, como que o goberno manterá a medio gas a Central das Pontes para garantir o suministro, que Oleiros aposta por unha liña de transporte marítimo coa Coruña durante todo o ano, que a concesionaria do aparcamento de Bioño impaga o canon desde a súa apertura no 2008, principio da fin dun dos...
Impaga quer dicir que non paga, vamos.
Sí, bueno, que fai un simpa, como din agora. Si gusta che máis, pois sim, fai un simpa. Pasa que o simpa fan os pobres, non? Os que teñen así cartos, que teñen máis poder, dicen, un impago, non sabes, e tal. Ti non, que fas un simpa? Bueno, pois iso. Despois, hai outros titulares, como principio da fin dun dos últimos puntos negros do tráfico, o cruzamento de Guísamo, dous feridos en Curtis, o que era o seu vehículo por un desnivel, tras chocar cun cabalo, tamén que víctimas do amianto. Levan a Navantia os xulgados de Ferrol, que o detido por ameazar o seu padrastro na rúa Pastor Díaz queda en liberdade, pero con orde de alonxamento. Chega o outono e di la opinión que será seco e con temperaturas por riba do normal. Despois hai outros titulares, como que o fiscal xeral do Estado aboga por incautar e xestionar os activos do narcotráfico. Despois, que última hora da guerra en Ucrania, que Reino Unido asegura que as tropas rusas trasladaron submarinos desde Crimea ao sur de Rusia. Tamén que as ausencias de Sánchez e Feijóo marcan a sesión de control o goberno no Senado. Por último, que viral e ilegal o novo truco que acelera en redes para evitar radares. Bueno, pues isto, estas cousas que saen de vez en cando por aí en redes e tal, se fan virais, pero bueno, este dique viral, pero ilegal, cuidado. Ah. Bueno, pues estes son os titulares, xonse.
Pois quédenos mirar os titulares máis destacados na edición digital del Ideal Gallego. O comercio local reclama axudas para paliar a crisis que presaxe para o inverno, é o titular máis destacado ahora mesmo. Tamén di que profesionais da restauración analizan o presente e o futuro da Coruña como escaparate do sector. Que hai dous feridos tras colisionar un vehículo contra dun cabalo en Curtis. Os veciños da Gaiteira piden un plan de prevención do consumo de heroína. Mercado de antigüedades, deporte e música si serán as festas dos maios esta fin de semana. Fala tamén de que os reis de España e os eméritos estiveron xuntos na abadía de Westminster, que Sargadelos esgotou a tirada dedicada á raíña Isabel II, o goberno autoriza o peche gradual da central térmica das Pontes e Madrid volve a pedir un paso máis no fin do uso das máscaras no transporte. Tamén sinala que localizan o expresidente cántabro Martínez Siaso perdido en picos de Europa, que os conductores poñen a punto os seus vehículos diante da chegada do outono. Cos titulares del Ideal Gallego pechamos esta primeira parte de Outra Mirada. Enseguida volvemos na segunda parte. Hoxe esperamos establecer comunicación con unha muller que do comité de folga das galiñas azuis. Saben que as galiñas azuis están en folga ou convocan unha folga, parte do personal das galiñas azuis. Falaremos con Lorena Albite, que é presidenta de Asociatem, e que, bueno, pues son os que están reclamando unha serie de medidas, como pois que denuncian abuso de temporalidade, exixen un proceso selectivo propio, que se contabiliza a formación específica impartida polo consorcio e demais. Con ela falamos sobre esa folga das galiñas azuis nuns minutos despois do boletín.